លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញៀវជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានអត្ថបទសិក្សារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដកស្រង់ចេញពីកាន់គម្ពីរយូហានជំពូក1ខ1ដល់ខ18ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចនិងសៀវភៅដើម្បីកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់ៗនានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ1ដល់ខ18ជំពូក1បាវចនាមានចំណងជើងថាព្រះបន្ទូលជាព្រះព្រះបន្ទូលយកនិស័យជារូបសាច់ព្រះបន្ទូលសម្ដែងឲ្យស្គាល់ព្រះទីបន្ទាល់របស់លោកយ៉ូហានបាបទីសទីបន្ទាល់របស់លោកអនត្រេទីបន្ទាល់របស់លោកភីលីបទីបន្ទាល់របស់លោកណាថាណែលពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះបន្ទូលជាព្រះព្រះបន្ទូលយកនិស័យជារូបសាច់ព្រះបន្ទូលសម្ដែងឲ្យស្គាល់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ1បានចែងថាកាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានបានប្រើឃ្លា3ឈុតដូចគ្នាដើម្បីណែនាំឲ្យយើងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវឃ្លាទាំង3ឈុតនោះមានលក្ខណៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ឯឃ្លាទាំង3ឈុតនោះគឺកាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះពាក្យព្រះបន្ទូលគឺជានីតិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រមទាំងមានខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតសម្រាប់ឲ្យយើងស្គាល់តួអង្គព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទខ្លឹមសារនៃពាក្យព្រះបន្ទូលមិនងាយយល់ទេអ្នកខ្លះអះអាងថាព្រះបន្ទូលគឺជាសម្ដីនៅក្នុងភាសាទស្សនវិជ្ជារបស់សាស្ត្រក្រិកយើងយល់ថាព្រះបន្ទូលមិនមែនជាសម្ដីដែលភាសាក្រិកហៅថា logos នោះទេព្រះបន្ទូលគឺជាពាក្យដែលគេនិយាយនៅក្នុងភាសាហេប្រឺថា memra memra គឺជាព្រះបន្ទូលដែលហោរាបានកត់ទុករួចហើយមានគេយកមកចងក្រងធ្វើជាគម្ពីរដែលយើងមានដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ពាក្យថាព្រះបន្ទូលគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ឧទាហរណ៍នាមរបស់ព្រះយេហូវ៉ាមិនអាចមនុស្សណាយកមកហៅឲ្យចំព្រះនាមរបស់ទ្រង់បានទេនាមរបស់ទ្រង់បរិសុទ្ធគ្មានពីរបានជាគេមិនហ៊ានហៅឲ្យចំសោះតែម្ដងប៉ុន្តែនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានយើងឃើញពាក្យព្រះបន្ទូលដែលយកមកប្រើជាលើកទី1បំផុតលោកយ៉ូហានបានយកពាក្យព្រះបន្ទូលមកសម្ដែងថាកាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលកាលដើមដំបូងគឺជាពាក្យដដែលដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទបានយកមកប្រើដែរគម្ពីរលោកុបាទបានសម្ដែងថាកាលដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក1ខ1តើកាលពីឆ្នាំណាទៅដែលរាប់ថាជាកាលដើមដំបូងនោះអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបនាមលោក Archer បានកំណត់ថាកាលដើមដំបូងគឺកាលពីឆ្នាំ4004មុនគ្រិស្តសករាជយើងយល់ថាកំណត់ឆ្នាំនេះជាកំណត់ឆ្នាំដែលយើងមិនគួរយកមកធ្វើជាពាក្យដែលបញ្ជាក់អំពីពាក្យកាលដើមដំបូងនោះឡើយកាលដើមដំបូងមានភរវេលារាប់ម៉ឺនរាប់កោតពាន់លានឆ្នាំដែលគ្មានមនុស្សណានៅលើលោកនេះអាចដាក់ជាកំណត់ឆ្នាំបានជាដាច់ខាតឥឡូវនេះយើងកំពុងតែនិយាយអំពីព្រះមេអង្គដែលគង់នៅតាំងពីអស់កាលជានិច្ចរៀងរហូតមកពាក្យថាអស់កាលជានិច្ចគឺជាចំនួនឆ្នាំដែលយើងមិនអាចកំណត់បាននៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីកាលដើមដំបូងព្រះជាម្ចាស់បង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីគឺយើងនិយាយថាកាលដើមដំបូងព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជានិច្ចអស់កាលរួចទៅហើយដូច្នេះក្នុងកាលដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់កំពុងតែគង់នៅពីអស់កាលរួចជាស្រេចហើយនោះលោកយ៉ូហានបានរៀបរាប់ថាកាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលសូមអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំអំពីកាលវេលានៃពាក្យដែលប្រើនៅក្នុងឃ្លានេះនៅក្នុងឃ្លានេះមានកិរិយាសព្ទមានជាភាសាដើមដែលប្រើនៅក្នុងពេលអតីតកាលអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរមួយរូបនាមលោក Landscape បានមានប្រសាសន៍ថាកិរិយាសព្ទមានដែលប្រើនៅក្នុងអតីតកាលគឺជាអតីតកាលដែលកំពុងមានសកម្មភាពមកទល់សប្តាហ៍នេះកិរិយាសព្ទដែលប្រើនៅក្នុងឃ្លានេះបានសម្ដែងថាព្រះបន្ទូលគឺជាអង្គដែលចាប់ដើមមានបណវត្ថុសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ត ើកាលដើមដំបូងគឺរាប់ពីពេលណាគឺស្រេចនៅលើលោកអ្នកបងប្អូនសម្រេចទៅចោះប៉ុន្តែចំណែកឯព្រះគម្ពីរវិញបានសម្ដែងថាកាលដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីព្រះគម្ពីរលោកុត្តមចំពុក1ខ1តើឃ្លានេះសម្ដែងថាព្រះជាម្ចាស់មានដើមកំណើតឬទេឃ្លានេះមិនមែនមានន័យយ៉ាងដូច្នោះឡើយឃ្លានេះគ្រាន់តែមានន័យថាកាលដើមដំបូងគឺអស់រយៈពេលរាប់លានរាប់កោតឆ្នាំកន្លងទៅដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីបើលោកអ្នកចង់កំណត់ចំនួនឆ្នាំប៉ុន្មានក៏ដាក់ទៅពីព្រោះនៅពេលដែលលោកអ្នកសម្រេចថាកាលដើមដំបូងជាពេលណាមួយជាក់លាក់នោះព្រះជាម្ចាស់យាងមកជួបជាមួយនឹងលោកអ្នកនៅពេលនោះហើយព្រះជាម្ចាស់មិនមានដើមកំណត់ដែលត្រង់កើតមកនោះទេក៏ប៉ុន្តែឃ្លាដែលថាកាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលគឺមានន័យថាកាលដើមដំបូងព្រះអង្គគង់ជានិច្ចកាលកន្លងអស់កាលទៅហើយនៅក្នុងភាសាដើមឃ្លាថាកាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលគឺសរសេរតែ5ពាក្យប៉ុណ្ណោះទេឯខ្លឹមសារនៃពាក្យទាំង5នេះมันមានមនុស្សនៅលើលោកនេះអាចឲ្យអត្ថន័យឲ្យបានច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដឡើយព្រះជាម្ចាស់យាងមកដើម្បីចាប់ផ្ដើមកិច្ចការងារនៃទ្រង់កាលពីដើមដំបូងដែលយើងទាំងអស់គ្នាมันអាចកំណត់ពេលវេលាបានឡើយមួយវិញទៀតយើងក៏ចង់ជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនឲ្យកត់ចំណាំនៅឃ្លាទី2ដែលថាព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះឃ្លានេះគឺបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវមានលក្ខណៈដោយឡែកពីព្រះវរបិតាយើងមិនអាចហៅព្រះយេស៊ូវថាជាព្រះវរបិតាបានព្រោះព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនឹងព្រះក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតនិយាយថាដោយសារព្រះយេស៊ូវគង់នៅជាមួយនឹងព្រះព្រះអង្គមិនមែនជាព្រះទេអ្នកអះអាងយ៉ាងដូច្នេះពិតជាមិនត្រូវពីព្រោះត្រង់ឃ្លាទី3ដែលមាននៅក្នុងខ1ដដែលបានសម្ដែងថាហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះឃ្លាទី3សម្ដែងច្បាស់ជាងពន្លឺថ្ងៃទៅទៀតថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទ្រង់គឺជាព្រះនៅក្នុងភាសាក្រិកឃ្លានេះនិយាយរឹតតែច្បាស់ទៅទៀតថាព្រះអង្គម្ចាស់គឺជាព្រះបន្ទូលតើលោកអ្នកចង់បដិសេធថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមិនមែនជាព្រះឬលោកអ្នកបងប្អូនមិនមានសិទ្ធិនិយាយថាព្រះអង្គមិនមែនជាព្រះបានទេឃ្លាទាំង3ដែលលោកយ៉ូហានយកមកប្រើនៅក្នុងដំណឹងល្អរបស់លោកគឺមានលក្ខណៈសំខាន់ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាទ្រង់គឺជាព្រះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលដែលបានចែងថាកាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះនៅក្នុងពេលនេះសូមឲ្យយើងបានផ្លោះទៅដល់ខ14នៃព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1នេះតែម្ដងដើម្បីពិចារណាមើលឃ្លា3ដែលលោកយ៉ូហានបានយកមកចងជាចង្កោមមួយបែបទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ14ព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសាច់ឈាមហើយបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាយើងរាល់គ្នាបានឃើញសិរីល្អត្រង់គឺជាសិរីល្អនៃព្រះរាជបត្រាតែមួយដែលមកពីព្រះវរបិតាមានពេញជាព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតឃ្លាដែលថាព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសាច់ឈាមហើយបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាត្រង់ជាសិរីល្អនៃព្រះរាជបត្រាតែមួយដែលមានពេញជាព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតអ្នកខ្លះគេនិយាយថាពាក្យព្រះបន្ទូលមានតម្លៃស្មើនឹងពាក្យ logo ដែលជាភាសាក្រិកប៉ុន្តែយើងបានជម្រាបអស់លោកអ្នកបងប្អូនម្ដងរួចមកហើយថាព្រះបន្ទូលមិនមែនជាពាក្យដែលមានតម្លៃស្មើនឹងពាក្យ logo នៅក្នុងភាសាក្រិកទេភាសាក្រិកត្រូវជាមួយនឹងពាក្យថាព្រះបន្ទូលត្រឹមតែខ1តែប៉ុណ្ណោះលុះមកដល់ខ14នេះពាក្យ logo มันអាចមានន័យដូចជាពាក្យក្នុងបទគម្ពីរដែលនិយាយថាព្រះបន្ទូលនោះឡើយនៅក្នុងខ14បានចែងថាព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសាច់ឈាមយើងក៏សូមឲ្យអស់លោកអ្នកបានពិចារណាជាមួយនឹងយើងមួយផ្លែតពីដំណើរនេះព្រះជាម្ចាស់គង់នៅតាំងពីអស់កាលពីអតីតកាលកន្លងទៅរាប់កោតរាប់លានឆ្នាំដែលយើងមិនដឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គដែលគង់នៅតាំងពីអស់កាលព្រះអង្គយាងមកប្រសូតនៅក្នុងភូមិបេធលេហឹមមានហេតុការណ៍មួយដែលលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវកត់ចំណាំឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាលោកយ៉ូហានមិនបានរៀបរាប់អំពីព្រះរាជបត្រារបស់ព្រះដែលប្រសូតនៅភូមិបេធលេហឹមទេលោកយ៉ូហានក៏យល់ថាភូមិបេធលេហឹមមានទំហំតូចពេកសម្រាប់ព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតដែលយាងមកប្រសូតពាក្យថាព្រះបន្ទូលបានត្រឡប់ជាសាច់ឈាមមានន័យថាព្រះបន្ទូលបានយកនិស្ស័យជាមនុស្សជាតិធម្មតាព្រះអង្គដែលមិនមានអាយុតាំងពីអស់កាលរហូតដល់អស់កាលយាងមកប្រសូតជាមនុស្សជាតិដែលមានរូបសាច់ឈាមដូចជាយើងគ្រប់គ្នាឃ្លាទី2បានសម្ដែងថាហើយបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នា ពាក្យស្នាក់នៅមានន័យថាព្រះអង្គមិនយាងមកគង់នៅជានិច្ចកាលជារូបកាយនៅលើលោកនេះទេរូបកាយរបស់មនុស្សយើងប្រៀបឧបមាដូចជារោងត្រសាលមួយខ្នងដែលគ្រាន់តែរស់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅលើផែនដីនេះតែប៉ុណ្ណោះសាវកពលក៏បានបញ្ជាក់អំពីពាក្យឧបមានុបមីនៃរូបកាយរបស់យើងដែលស្នាក់នៅលើផែនដីនេះដូចនេះថាបើត្រសាលដែលជាទីលំនៅរបស់យើងខ្ញុំនៅផែនដីនេះត្រូវបំផ្លាញវេលាណាព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក5ខ1ត្រសាលដែលជារូបកាយរបស់យើងដែលរស់នៅសប្តាហ៍នេះអាចទ្រុឌទ្រោមនិងអាចវិនិច្ឆ័យបងរាល់វិនាទីដោយសារយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅក្នុងលោកនេះមានវិស័យឧបមាដូចជារស់នៅក្នុងរោងត្រសាលបានជាព្រះជាម្ចាស់យាងមកស្នាក់នៅជាមួយនឹងយើងយ៉ាងដូច្នោះដែររីឯឃ្លាទី3ដែលបានចែងថាយើងរាល់គ្នាបានឃើញសេរីល្អត្រង់គឺសំដៅទៅលើសេរីល្អនៃព្រះរាជបត្រាទ្រង់តែមួយដែលមកពីព្រះបិតាមានពេញជាព្រះគុណនិងសក្តិពិតលោកយ៉ាហាក៏បានបញ្ជាក់អំពីសក្តិពិតមួយទៀតថាបើព្រះយេស៊ូវយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីជាមនុស្សជាតិមែនតើព្រះអង្គមានព្រំដែនមិនអាចធ្វើជាព្រះបានដែរឬទេលោកយ៉ូហានក៏បានសម្ដែងថាព្រះអង្គមានពេញជាព្រះគុណនិងសក្តិពិតពាក្យថាពេញមានន័យថាយើងជាមនុស្សមិនអាចមានកន្លែងអ្វីដែលពេញមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនយើងឲ្យអស់បានឡើយព្រះយេស៊ូវយាងមកប្រសូតជាមនុស្សជាតិមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គនាំយកភាវៈនៃអង្គទ្រង់ដែលជាព្រះមកជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកព្រះអង្គមិនមែនយាងមកតែជាមនុស្សប៉ុណ្ណោះទេគឺព្រះអង្គយាងមកក្នុងនាមទ្រង់ជាព្រះផងដែរពោលគឺព្រះអង្គមានពេញជាព្រះគុណនិងសក្តិពិតឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងបានផ្លោះទៅដល់ខ18នៃជំពូក1ដើម្បីពិចារណាចង្កោមឃ្លាដែលមាន3ចំណុចនៅក្នុងនោះទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ18គ្មានអ្នកណាដែលឃើញព្រះឡើយមានតែព្រះរាជបុត្រាតែមួយដែលគង់នៅក្នុងអរាព្រះវរបិតាប៉ុណ្ណោះទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គក្នុងឃ្លាដែលថាគ្មានអ្នកណាដែលឃើញព្រះឡើយមានតែព្រះរាជបុត្រាតែមួយដែលគង់នៅក្នុងអរាព្រះវរបិតាប៉ុណ្ណោះទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គមានសក្តិពិតជាច្រើនដែលបង្កប់នៅក្នុងចង្កោមឃ្លាដែលមានសក្តិពិត3ឈុតនេះទី1លោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាគ្មានអ្នកណាដែលឃើញព្រះឡើយហើយអ្វីបានជាមនុស្សលោកមើលព្រះមិនឃើញព្រះយេស៊ូវបានឆ្លើយជាមួយនឹងសំណួរនេះនៅពេលដែលទ្រង់ជួបជាមួយនឹងស្ត្រីសាសាម៉ារីម្នាក់ដែលអង្គុយនៅក្បែរអណ្ដូងទឹកព្រះយេស៊ូវបានបញ្យល់ថាមូលហេតុដែលមនុស្សមើលព្រះមិនឃើញពីព្រោះឯព្រះទ្រង់ជាវិញ្ញាណហើយអ្នកណាដែលថ្វាយបង្គំទ្រង់នោះត្រូវតែថ្វាយបង្គំដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតដែរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក4ខ24មនុស្សលោកមិនអាចមើលព្រះឃើញបានដោយសារតែទ្រង់ជាវិញ្ញាណនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិមិនដែលមានអ្នកណាឃើញព្រះជាម្ចាស់ដោយផ្ទាល់ភ្នែកទេចុះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់តើមនុស្សដែលឃើញព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេព្រះជាម្ចាស់មិនដែលបើកសម្ដែងអង្គទ្រង់ឲ្យភ្នែករបស់មនុស្សណាម្នាក់ឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់នោះដែរចុះដែលឮថាមានមនុស្សធ្លាប់ឃើញព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់តើលោកទាំងនោះឃើញព្រះអង្គដោយរបៀបណាយើងសូមជូនឧទាហរណ៍មួយអំពីដំណើរលោកយ៉ាកុបចុះតើលោកយ៉ាកុបឃើញព្រះឬក៏លោកយ៉ាកុបគាត់ឃើញទេវតានៃព្រះលោកយ៉ាកុបបានបោកចំបាប់ជាមួយនឹងទេវតានៃព្រះលោកយ៉ាកុបបានឃើញទេវតានៃព្រះតែប៉ុណ្ណោះគឺលោកមិនបានឃើញព្រះនឹងភ្នែករបស់លោកឡើយពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាវិញ្ញាណឃ្លាទី2ដែលលោកយ៉ាហានបានពន្យល់នៅក្នុងខ18នេះគឺមានតែព្រះរាជបុត្រាតែមួយដែលគង់នៅក្នុងព្រះអរាព្រះវរបិតាប៉ុណ្ណោះតើពាក្យថាព្រះរាជបុត្រាដែលគង់ក្នុងព្រះអរាមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចព្រះរាជបុត្រាគឺនៅក្នុងខ18ជាភាសាក្រិកនិយាយថាមានតែព្រះមួយអង្គប៉ុណ្ណោះព្រះមួយអង្គដែលស្គាល់ព្រះវរបិតាគឺជាព្រះមួយអង្គដែលគង់នៅក្នុងព្រះអរារបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គដែលយាងចេញពីព្រះវរបិតាមកជាមនុស្សជាតិមិនមែនជាព្រះដែលគង់ក្នុងព្រះសិរសាឬគង់នៅក្នុងព្រះបាទទារបស់ព្រះវរបិតានោះឡើយព្រះយេស៊ូវដែលយាងមកប្រសូតជាមនុស្សលោកទ្រង់គង់នៅក្នុងព្រះអរារបស់ព្រះវរបិតាព្រះអរានៃព្រះវរបិតាសម្ដែងអំពីទឹកព្រះទ័យរបស់ព្រះវរបិតាដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ចំពោះមនុស្សលោកព្រះរាជបុត្រាតែមួយគឺជាព្រះដែលព្រះវរបិតាបញ្ជូនព្រះទ័យរបស់ព្រះអង្គឲ្យមកមនុស្សលោកឲ្យបានដឹងថាគឺទ្រង់ដែលស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកខ្លាំងណាស់ចំណែកឯឃ្លាទី3គឺជាឃ្លាដែលសរុបសេចក្តីនៅក្នុងចុងខ18ដោយឃ្លានេះបានសម្ដែងថាទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គត្រង់នេះមានន័យថាអង្គព្រះយេស៊ូវយាងចេញពីព្រះវរបិតាមកប្រសូតជាមនុស្សលោកដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកអាចស្គាល់ពីសន្តានពិតប្រាកដរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាអង្គអធិការ អង្គដែលបង្កើតអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ថាគឺទ្រង់មានសន្តានដូចព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងមានមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលអាចស្គាល់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាទ្រង់ជាអង្គអធិករបានដោយសារយើងព្រមទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីដើម្បីបើកសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ថាតើព្រះជាម្ចាស់ដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌មានលក្ខណៈបែបណាឥឡូវនេះយើងសូមផ្គុំនៅឃ្លាទាំង3ដែលដកស្រង់ចេញពីចង្កោមឃ្លានីមួយៗធ្វើជាចង្កោមដើមឃ្លាទាំង3វិញនៅពេលដែលយើងផ្គុំពាក្យដើមឃ្លានៃចង្កោមទាំង3យើងអាចចងបានជាចង្កោមឃ្លា3ទៀតដែលចែកដូចខាងក្រោមនេះកាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសាច់ឈាមគ្មានអ្នកណាដែលឃើញព្រះឡើយមនុស្សលោកមិនអាចមើលព្រះជាម្ចាស់ដោយភ្នែកខ្លួនឯងឡើយពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាវិញ្ញាណព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែយាងមកយកនិស័យជាមនុស្សជាតិទើបមនុស្សអាចស្គាល់ពីសន្តានរបស់ព្រះអង្គបានយើងជាមនុស្សជាតិมันអាចឡើងទៅស្ថានសួគ៌ដើម្បីឲ្យស្គាល់ព្រះបានទេប៉ុន្តែគឺព្រះដែលអាចយាងមកគង់នៅលើផែនដីនេះដើម្បីនាំព្រះអង្គទ្រង់បើកសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់ពីព្រះអង្គបានឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងចងក្រងឃ្លាទី2ឲ្យបានទៅជាមួយចង្កោមដែលមាន3ឃ្លាទៀតឃ្លាទាំងនោះអាចចងក្រងជាចង្កោមដូចខាងក្រោមនេះព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាមានតែព្រះរាជបុត្រាតែមួយដែលគង់នៅក្នុងអរាព្រះវរបិតាប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលអង្គព្រះយេស៊ូវយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីព្រះអង្គនៅតែរក្សាអង្គទ្រង់ជាព្រះដដែលលោកប៉ុលក៏បានបញ្ជាក់ថាទោះបើទ្រង់មានរូបអង្គជាព្រះក៏ដោយគង់តែមិនបានរាប់សេចក្តីដែលស្មើនឹងព្រះនោះទុកជាសេចក្តីដែលគួរកាន់ខ្ជាប់ឡើយព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ6ព្រះយេស៊ូវជាព្រះនៅពេលដែលទ្រង់យាងមកប្រសូតនៅភូមិបេតលេហឹមលូព្រះអង្គធំដឹងក្តីមានប្រជជន30ព្រះវស្សានៅណាសារ៉េតទ្រង់ជាមនុស្សផងហើយនៅតែជាព្រះផងព្រះជាម្ចាស់យាងមកពីភាពអស់កលជានិច្ចមកស្នាក់នៅក្នុងភូមិណាសារ៉េតធ្វើជាជាងឈើហេតុអីបានជាព្រះអង្គព្រមយាងមកយកនិស័យជាមនុស្សជាតិពីព្រោះឲ្យយើងគ្រប់គ្នាអាចស្គាល់ព្រះអង្គបានយើងអាចស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គដែលគង់នៅក្នុងព្រះអរាព្រះវរបិតាអង្គព្រះយេស៊ូវយាងមកផែនដីនេះដើម្បីបើសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់អំពីទឹកព្រះទ័យរបស់ព្រះវរបិតាដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកខ្លាំងណាស់ឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងយកឃ្លាទី3មកចងក្រងជាចង្កោម3ឃ្លាផ្សេងទៀតហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះទ្រង់ជាសិរីល្អនៃព្រះរាជបុត្រាតែមួយដែលមានពេញជាព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គនៅក្នុងចង្កោមឃ្លា3ខាងលើយើងអាចរកឃើញឬគល់នៃផែនដីដែលយើងរស់នៅសប្តាហ៍នេះផែនដីដែលយើងរស់នៅសប្តាហ៍នេះមានសារធាតុ3យ៉ាងគឺពេលវេលាទីកន្លែងនិងវត្ថុពេលវេលាចែកជា3ដំណាក់កាលគឺអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលនិងអនាគតកាលទីកន្លែងចែកជា3ភាវៈដែរគឺចម្ងាយកម្ពស់និងទំហំចំណែកឯវត្ថុវិញមានបែងចែកជា3ផ្នែកទៅទៀតគឺធម្មពលចលនាហើយនិងបាតុភូតដែលប្រែថាហេតុដែលកើតមានឡើងយ៉ាងប្រកបជាក់ស្ដែងពិភពលោកដែលយើងរស់នៅសប្តាហ៍នេះត្រួតត្រងដោយភាវៈទាំង3យ៉ាងគឺពេលវេលាទីកន្លែងនិងវត្ថុភាវៈទាំង3យ៉ាងនេះគឺជារូបភាពនៃតួអង្គព្រះត្រៃឯកបើយើងគ្រាន់តែយកខមួយមកពិចារណាអំពីឫសគល់ដែលមានភាវៈទាំង3បង្កើតឡើងនោះគឺយើងអាចរៀបរាប់ដូចខាងក្រោមនេះតកតងនឹងពេលវេលាគឺសំដៅទៅលើឃ្លាដែលថាកាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះតកតងនឹងទីកន្លែងព្រះបន្ទូលបានត្រឡប់មកជាសាច់ឈាមត្រឡប់មកជាសាច់ឈាមមានន័យថាយាងមកគង់ក្នុងកន្លែងមួយគឺភូមិបេតលេហឹមតកតងនឹងវត្ថុគ្មានអ្នកណាដែលឃើញព្រះឡើយមានតែព្រះរាជបុត្រាមួយដែលគង់ក្នុងអរាព្រះវរបិតាប៉ុណ្ណោះដែលទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គហេតុការដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកប្រសូតជាមនុស្សលោកគឺជាបាតុភូតមួយឬជាហេតុដែលកើតមានឡើងជាពិតប្រាកដជាក់ស្ដែងចុះពេលវេលាវិញនៅក្នុងជំពូក1យើងឃើញថាពេលវេលាក្នុងអតីតដោយយើងឃើញឃ្លាដែលចែងថាកាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលឯពេលវេលាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកាលគឺយើងឃើញលើឃ្លាដែលបានចែងថាព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសាច់ឈាមតកតងនឹងពេលវេលាអនាគតកាលវិញគឺនៅក្នុងឃ្លាដែលបានចែងថាគ្មានអ្នកណាដែលឃើញព្រះឡើយមានតែព្រះរាជបុត្រាមួយដែលគង់ក្នុងអរាព្រះវរបិតាប៉ុណ្ណោះទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គ ចុះតើយើងអាចរកទីកន្លែងឃើញដែរឬទេ?ទីកន្លែងចែកជា3គឺចម្ងាយទំហំនិងកម្ពស់តាក់ទងនឹងចម្ងាយយើងឃើញនៅក្នុងខ1ត្រង់ឃ្លាដែលបានចែងថាកាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលតាក់ទងជាមួយនឹងទំហំយើងឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់យាងមកយកនិស័យជាមនុស្សជាតិហើយចុះតាក់ទងនឹងកម្ពស់វិញគឺយើងឃើញនៅត្រង់ឃ្លាដែលបានចែងថាគ្មានអ្នកណាដែលឃើញព្រះជាម្ចាស់ឡើយឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងពិចារណាអំពីដើមកំណើតនៃផែនដីតាមបែបវត្ថុម្ដងវត្ថុនោះគឺបែងចែកជា3ផ្នែកទៀតគឺធម្មពលចលនានិងបាតុភូតតាក់ទងនឹងធម្មពលក្នុងឃ្លាដែលថាកាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះកត្តានេះហើយដែលហៅថាធម្មពលតើធ្វើដោយម្ដេចដើម្បីឲ្យពិភពលោកនេះបាននៅដោយសពថ្ងៃព្រះមានបន្ទូលមករួចហើយផែនដីនេះក៏កើតឡើងដូចយើងឃើញសពថ្ងៃនៅក្នុងព្រះបន្ទូលមានធម្មពលពិភពលោកយើងនេះកើតឡើងដោយសារធម្មពលនៃព្រះបន្ទូលតាក់ទងជាមួយនឹងចលនាយើងឃើញនៅក្នុងឃ្លាដែលបានចែងថាព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសាច់ឈាមត្រង់នេះយើងឃើញថាចលនារបស់ព្រះគឺទ្រង់លះចោលសរីរល្អរបស់ព្រះអង្គនៅស្ថានសួគ៌យាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីនេះតាក់ទងជាមួយនឹងបាតុភូតបាតុភូតដែលធំជាងគេបង្អស់នៅលើលោកនេះគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងពីស្ថានសួគ៌មកកើតជាមនុស្សជាតិនៅលើលោកយើងនេះដូច្នេះនៅក្នុងកំរងឃ្លាទាំង3ដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1សុទ្ធតែជាការសម្រេចពីសេរីល្អរបស់ព្រះត្រៃឯកក្នុងការបង្កបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីព្រមទាំងពិភពលោកដែលយើងកំពុងតែរស់នៅសពថ្ងៃនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គម្ចាស់បញ្ជាក់ឲ្យយើងស្គាល់អំពីព្រះទ័យបំណងនៃទ្រង់ដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ថាទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទាំងអស់គ្នាបានជាព្រះអង្គបញ្ជូនព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យមកប្រសូតនៅលើផែនដីនេះកំរងសក្តីពុតទាំង3នេះយើងរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ1ខ14និងខ18ឃ្លាទាំង3ខាងលើសុទ្ធតែជាសក្តីពុតប៉ុន្តែសូមមើលខជាបន្តទៅទៀតដើម្បីបញ្ជាក់អំពីភាវៈដែលធ្វើឲ្យឃ្លាទាំង3នេះភ្ជាប់គ្នាបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ3គ្រប់របស់ទាំងអស់បានកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយក្នុងបណ្ដារបស់ដែលបានបង្កើតមកទាំងប៉ុន្មាននោះគ្មានអ្វីណាមួយកើតមកក្រៅពីទ្រង់ឡើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាអង្គអតិកោនៅលើលោកនេះមិនមានអ្វីដែលកើតមកក្រៅអំពីទ្រង់បង្កើតនោះឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ4នៅក្នុងទ្រង់មានជីវិតហើយជីវិតនោះជាពន្លឺនៃមនុស្សលោកនៅក្នុងខខាងលើយើងឃើញមានអាចកំបាំង2មួយគឺជីវិតមួយទៀតគឺពន្លឺតើជីវិតរស់នៅទីណាជីវិតគឺមាននៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវអ្នកណាដែលទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដាក់ចូលទៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនអ្នកនោះឯងមានជីវិតអស់កលជានិច្ចហើយចុះពន្លឺវិញនៅឯណាពន្លឺគឺជាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់តែម្ដងមនុស្សសពថ្ងៃនៅលើលោកនេះរស់នៅក្នុងភាពងងឹតដែលគ្របដណ្ដប់ដោយអំពើបាបក្នុងពេលដែលពិភពលោកទាំងមូលកំពុងតែគ្របដណ្ដប់ដោយភាពងងឹតព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនព្រះយេស៊ូវឲ្យមកប្រសូតនៅលើផែនដីនេះដើម្បីធ្វើជាពន្លឺបំភ្លឺមនុស្សលោកឲ្យត្រឡប់ទៅរកព្រះជាម្ចាស់វិញពន្លឺគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកណាដែលស្គាល់ព្រះអង្គអ្នកនោះនឹងដើរនៅក្នុងពន្លឺសម្រាប់បំភ្លឺមនុស្សលោកព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ5ពន្លឺនោះក៏ភ្លឺមកក្នុងសេចក្តីងងឹតតែសេចក្តីងងឹតយល់មិនដល់ពន្លឺទេមនុស្សលោកដែលរស់នៅក្នុងទីងងឹតពិបាកនឹងទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវជាពន្លឺណាស់ហេតុអីបានជាគេពិបាកនឹងទទួលព្រះយេស៊ូវជាពន្លឺពីព្រោះគេមិនអាចទទួលស្គាល់ព្រះអង្គតើហេតុអីបានជាគេមិនអាចទទួលស្គាល់ព្រះអង្គដោយសារតែពន្លឺខាងវិញ្ញាណហើយនឹងសេចក្តីងងឹតខាងវិញ្ញាណគឺស្ថិតនៅជាមួយគ្នានៅលើលោកនេះប៉ុន្តែអ្នកណាដែលទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវជាពន្លឺនោះព្រះជាម្ចាស់អាចបើកសម្ដែងឲ្យអ្នកនោះស្គាល់ពីព្រះអង្គរឹតតែច្បាស់ឡើងទៀតព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ10ទ្រង់បានគង់ក្នុងលោកីយ៍ហើយលោកីយ៍ក៏កើតមកដោយសារទ្រង់តែមិនស្គាល់ទ្រង់ទេនៅលើលោកនេះមានមនុស្សខ្លះគាត់យល់ថាព្រះជាម្ចាស់បង្កើតផែនដីរួចហើយព្រះអង្គមិនដែលអើពើជាមួយនឹងកិច្ចការងាររបស់លោកីយ៍នេះទេអ្នកទាំងនោះក៏យល់ថាព្រះអង្គសោយទីវង្គត់បាត់ទៅហើយប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះជាម្ចាស់ដែលបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់មកហើយព្រះអង្គកំពុងតែបន្តធ្វើឲ្យផែនដីនេះមានចលនាតទៅមុខទៀតដែរទោះមនុស្សលោកស្គាល់ព្រះអង្គឬក៏មិនស្គាល់ក្តីព្រះអង្គនៅតែជាមួយអង្គដែលជាអ្នកបង្កបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីឲ្យយើងរស់នៅដដែលនេះគឺជាសក្តីពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ11ទ្រង់បានយាងមកគង់នៅផែនដីរបស់ទ្រង់តែរាសទ្រង់មិនបានទទួលទ្រង់សោះ ពិតមែនហើយព្រះអង្គយាងមកប្រសូតនៅក្នុងផែនដីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែមនុស្សមិនព្រមទទួលស្គាល់ទ្រង់ថាជាម្ចាស់ផែនដីយើងនេះទេព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ12ប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះខាងលើនេះគឺជាខគម្ពីរដែលរាប់ជាសេចក្តីសន្យាដ៏ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតសម្រាប់យើងអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់គឺជាមនុស្សដែលទទួលព្រះអង្គដោយទឹកចិត្តថាទ្រង់នេះហើយជាព្រះដែលយាងមកសង្គ្រោះរូបគេផ្ទាល់អ្នកដែលជឿនោះទើបទទួលថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះពិតប្រាកដមែននៅពេលនោះហើយដែលអ្នកនោះឯងមានសិទ្ធិផ្លាយត្រឡប់ទៅជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកដែលទទួលគឺជាអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គតើអស់លោកអ្នកបងប្អូនជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះដែរឬទេតើលោកអ្នកព្រមទទួលព្រះអង្គធ្វើជាព្រះសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អស់លោកអ្នកដែរឬក៏អត់នៅក្នុងនាទីដែលអស់លោកអ្នកព្រមទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវរួចហើយទទួលទ្រង់ថាទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនោះលោកអ្នកមានសិទ្ធិចូលមកធ្វើជាកូនរបស់ព្រះអង្គបានហើយនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ